Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda. Hostem Rádia Wave je vedoucí studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, výkonný ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a taky analytik Josef Šlerka. Dobrý den.
Dobrý den.
Chci se s vámi bavit o titulku. Jak titulek článku nějakého mediálního výstupu ovlivňuje to, jestli na něj klikneme?
Ta role titulku je dneska v době, kdy dominantní roli pro konzumaci zpravodajství, zvláště mladší a nejmladší generace, hrajou sociální sítě jako naprosto zásadní. My z těch výzkumů dneska víme, že zhruba 50% uživatelů, kteří si berou zpravodajství hlavně ze sociálních sítí, si ho hlavně berou vlastně jenom z toho náhledu, který vidějí v tom takzvaném feedu, v tom, co vidějí na tom Facebooku, na té obrazovce. To znamená, že oni vlastně ani už nejdou nakonec na ten článek. Oni vlastně se jim stačí pro tu informaci titulek, fotka a ten krátký perex pod tím. Tohle dělá zhruba polovina těch uživatelů. Takže ten titulek má vlastně zásadní informační roli. Trošku blbý je, že většina editorské praxe odpovídá tomu, že si myslí, že lidi na to jako kliknou a potom se v článku dozvědějí víc. A to znamená, že ty editoři často v té praxi říkají, my potřebujeme udělat ten titulek jako atraktivní, aby lidi na to klikli, protože my soutěžíme s těmi ostatními články. A jak už jsem říkal, blbý je, že lidi na to z poloviny nekliknou. A ten druhý problém, který tam je, že ten titulek rámuje vyznění toho sdělení. Jinými slovy, i když v tom článku je nakonec napsáno často něco jiného, co není úplně v tom titulku, nebo dokonce často to bývá skoro proti tomu smyslu toho titulku, tak přesto ten titulek, protože přichází jako ta první informace, tak zakotví tu naši interpretaci takovým způsobem, že vlastně i to vyznění článku se změní.
Tam se i kvůli sérii australských studií, které byly publikované v Journal of Experimental Psychology Applied, ve kterých vliv titulku zkoumal profesor psychologie Ulrich Ecker. On v nich zjistil v těch studiích, že titulek může zásadně ovlivnit, jak článek a informace v něm vnímáme, nebo co si z nich zapamatujeme. I když ten obsah textu je stejný, tak když zkoušel na svých respondentech jim dát ten samý text s různými titulky, tak ti lidi si z něj odnesli něco jiného. Taky se v té sérii ukázal zásadní dopad kombinace titulku a fotky, jak jste říkal. Hezky to zhrnuje článek v americkém magazínu The New Yorker, jenom pro posluchače, kdyby si chtěli poklikat a počíst. A celé to směřuje k něčemu, co známe úplně ze všech sfér našich životů, a to je první dojem. Jaký je ten vliv toho prvního dojmu?
Tak říká se, že zásadní, ale méně už uvažujeme o tom, proč. Jo? Ten důvod, jeden z těch důvodů, proč je ten první dojem jako zásadní, je, že on jako přichází ve chvíli, kdy jsme otevřeni v té ekonomii tomu věnovat tu pozornost. A vlastně způsob, jak nás zakotví ta prvotní informace, potom vlastně nám jakoby šetří tu energii potom. Jo? To vypadá tak zvláštně mechanisticky nebo energeticky, ale když se nad tím zamyslíte, tak vy máte nějakou energii, kterou můžete vydat na vnímání toho světa. A vlastně je pro vás docela výhodný energeticky, když si uděláte ten obrázek, tak říkajíc na první dobrou té věci, jo. Protože potom už nemusíte vynakládat tolik energie na pochopení toho, co se děje, nemusíte tu věc znovu strukturovat.
Vy jste mluvil o vlivu sociálních sítí na to, jak média konzumujeme. Napadá mě u toho taková asi i logická otázka, jestli ta internetová doba, myslím ve světě zpravodajství, nějak ohýbá novinářskou etiku, jestli je to existující problém, protože my vlastně musíme, pokud vnímáme to, že lidi spíš čtou titulek a kratičký perex, tak my musíme do něho stáhnout něco, co ty lidi donutí kliknout. Jsme svědky toho, že často je to opravdu trošku ohýbání té reality toho, co se ten člověk v tom článku dozví. Tak jestli ta doba vlastně trošku neohýbá to, jak novinářskou etiku vnímáme?
To, co ohýbá tu praxi, nebo to, co oba dva si cítíme, že je tam negativní jev, totiž ten fakt, že de facto titulek často zavádí toho čtenáře, lže mu, je konstruován tak, aby na něj klikl, i když ví, že třeba míra závažnosti té informace v něm není tak silná. Jo? Těch technik je celá řada mimochodem, to nemusí být jenom jako emotivní zesilování, to může být zesilování třeba blízkosti, když třeba překládáte křestní jména z angličtiny do češtiny, abyste v titulku vytvořili dojem, že ta tragická událost, o které píšete, se stala jako v zemi, ve které žijete. Jo? Když zjistíte, že Jiří upadl hlavou na kámen a jeho 6leté dítě sledovalo, jak umírá, tak je ta zpráva jiná, než když místo Jiřího je tam George, jo? Protože ono ten zájem o ty blízké informace, jaký funguje jinak. Že těch technik je celá řada, ale abych se vrátil zpátky k tomuhle. Já myslím, že problémem je zaprvé obchodní model médií v tuhle chvíli, protože ve chvíli, kdy ty informace jsou v úvozovkách zadarmo, oni nejsou zadarmo, platí se za ně reklamou a našimi nákupy v obchodech, tak ve chvíli ten obchodní model funguje takto, tak je primárně vina na tom obchodním modelu, nikoliv na nějaké době nebo internetu. Jo. A ten druhý důvod a ta druhá věc, která mi přijde, je, že novináři se často zbavují jakoby odpovědnosti za ty titulky u svých textů. To znamená, že vlastně říkají, můžete to občas vidět i na internetu, na sociálních sítích, kdy se ozve, ten titulek, toho titulku si nevšímejte, důležitý je, co je vevnitř, jo? Nebo ten titulek tam dal editor, za to já nemůžu. Jo? Jakoby ty novináři se distancují od té editorské praxe. Mně to přijde jako pokrytecký. Já si myslím, že tam je ten největší problém, že ti novináři vlastně se soustředí na ten text a trošku pustili z ruky ty titulky a ilustrační obrázky.
V momentě, kdy opravdu dominantní zdroj našich názorů, informací, které čerpáme, jsou sociální sítě a v situaci, kdy opravdu jde hodně o klikanost i klikovost, napadá mě logicky, do jaké míry si vlastně určujeme náš vlastní názor sami. Neříkám, že dřív to bylo třeba jinak, jo? Ale přemýšlím, kam se tohle to pohybuje, jo? Jakým směrem se v tomhle tom pohybuje. V momentě, kdy opravdu konzumujeme titulek a malinký perex, třeba ve většině, a ten má v ruce nějaký editor, nějaký člověk, který s ním může nějak emočně nebo jinými praktikami, jak jste popisoval, hýbat, tak do jaké míry, a třeba si to ani neuvědomujeme, náš názor na svět a na různé skutečnosti tvoří úplně něco jiného než my sami, nebo někdo jiný než my sami?
Myslím, že to je otázka, na kterou je velmi svůdné odpovědět litaní nad stavem světa, ale myslím si, že pokud ji chceme brát vážně, tak by zasloužila jako celou řadu výzkumu. Proč jsem takhle opatrný v tomhle tomu? Mluvíme o změně toho názoru a o tom, jaký je vliv, ne o změně názoru, ale o tom vlivu na ten názor. Otázka zní, jestli nějaká předchozí generace byly vystaveny pocitu naléhavosti mít na spoustu věcí názor, protože o nich vlastně ani nevěděli. Jo, my jsme v prostřed informační pandemie, ve které vlastně my dneska získáváme a vnímáme mnohem víc informací, než to bylo v minulosti. Jo, jako my jsme denně vystaveni mnohem větším počtu informací. I v tom novinářském slova smyslu. A zároveň jsme tím právě vystaveni tomu na ně mít názor. A potud je velice jako jednoduchý, znovu energeticky jednoduchý, si ten názor tvořit rychle z těch titulků. Porovnávat to se situací, dejme tomu před 20-30 lety, není úplně fér, protože ten objem je výrazně nižší. To znamená, tohle je třeba jeden aspekt, který často podceňujeme. Druhý aspekt je taky vlastně silný, co znamená mít názor. Já si myslím, že spousta lidí na nic názor nemá, že jsou věci, na které se nemáte názor. A získáváte ho teprve ve chvíli, kdy se vás někdo na něco jako zeptá. Kdy, myslím si, že třeba jako vztah Čechů, dejme tomu k migraci před tou takzvanou migrační krizí, byl ve většině společnosti naprosto nulovej. Že ta společnost, když jste se jí zeptal, tak vám něco řekli, ale nebylo to nikdy předmětem u velké skupiny lidí jako úvahy. A tím pádem vlastně měli názor, změnili ho, podle mě ho neměli vůbec. A ve chvíli, kdy jste vystaveni té otázce, kdy jste vystaveni tomu na něco mít názor, no tak velmi často šaháte po tom, co si jako poslední pamatujete v úvozovkách, jo, co vám utkvělo v té paměti. No a tam už vstupuje do hry právě ten mechanismus těch sociálních sítí a ty jako informační expoze a toho, že jste permanentně obklopeni těmi informacemi. No a samozřejmě ty titulky, které zjednodušují a často rovnou nabízejí tu pozici, tak se vám vybavují jako první. To znamená, myslím si, že lidi ve skutečnosti na spoustu věcí názor nemají, ale to jim nebrání v tom jako odpovědět v anketách na otázku, jaký máte názor na.
Vy jste sám řekl, že jsme uprostřed, myslím, že jste to nazval informační pandemie, každopádně jsme uprostřed pandemie a opravdu konzumujeme velké množství informací. Do jaké míry to česká média podle vás zvládají tady tu situaci? Regulovat nějak to, jak ta společnost se cítí, jak moc je zahlcená, respektive a mají vůbec tohle dělat? Jak čeští novináři zvládají informování o tom covidu a o tom, co se teď děje?
Já mám vždycky takovou mantru, kterou opakuju znovu a znovu, že úkolem novinářů je přinášet lidem ověřené informace, aby se ty lidi sami mohli líp rozhodnout. Jo? To je taková moje oblíbená definice novinařiny. A z tohohle pohledu mám trošku pocit, že ty média to úplně nezvládají, respektive, že už se příliš nechali sežrat tou situací. Na jaře ty velký média, včetně veřejnoprávních, mi přišlo, že jdou velmi na ruku vládě. Že se tady jakoby jak se souputníky té vlády v tom boji proti té pandemii, což je pochopitelný v celé té situaci, která byla nová, vlastně vyhrocená, tak často rezignovali na nějakou kritickou reflexi. S tím, jak šel ten rok, tak já si vlastně myslím, že pochopili, že pandemie je téma, které je velmi klikané. Byť velká část společnosti ve výzkumech říká, že už ho má plný zuby, tak dál na ty články kliká. No a zároveň v té logice toho těch médií je, že oni musí přinášet pořád něco jako novýho. Jo. Musí přinášet něco, co někde jinde není, protože to je ten konkurenční boj. A s tím přibývajícím časem vlastně jsou vpouštěny do toho informačního prostoru čím dál tím víc různé jako neověřené informace, hoaxy, věci, které se jenom někde jako objevějí, ale neprojdou na straně těch novinářů tou kritickou oponenturu. Jo, příliš často a jednoduše se dostávají do médií různé výkřiky o úspěšných lécích nebo naopak o neúspěšných vakcinacích nebo různé nápady ministrů bez toho, aniž by ti novináři by jim byli schopni dát nějaký další kontext. A kde mi přijde, že úplně vlastně jako ta média v Čechách ztratili dech, je rekontextualizace s cizinou. Když se ale opakovaně třeba dozvídáme o tom, každý den ráno zazní v rádiu informace o tom, kolik nakažených přibylo v Čechách a o chvíli později kolik v Německu. Ale už se tam neobjevuje ten přepočet na počet obyvatel. To znamená, opticky to třeba vypadá, že ta situace je stejná. A když takhle jako zakotvujete tu informaci a pak řeknete, že v Německu budou otvírat, máme to jako příklad, no tak pak říkáte, a u nás ne, vždyť my jsme na tom stejně. No nejsme, to Německo je 8x větší.
Napadá mě, jaký vliv má ta krize, a nemusí to být jenom ta krize, jak se vyvíjí důvěra v novináře a v média, protože sledujeme z nějakých průzkumů to, že veřejnoprávní média lidi věří, což mě docela i překvapilo, jak ta čísla byla poměrně vysoká. Zároveň je tady určitě nějaká skepse ve společnosti vůči novinářům, vůči novinařině už nějak jako zajetá. Tak kam se tohle to ubírá?
Podle těch čísel, co mám k dispozici, já bych řekl, že je to víceméně stabilní. Roste počet lidí, kteří úmyslně se vyhýbají zpravodajství. To by byl specifický pořad, proč tomu tak je. Ale vidíme z těch našich výzkumů, že stoupl. Nicméně ta důvěra je nějakým způsobem stabilizovaná. Myslím si, že to daný hlavně tím, že to české vnímání novinařiny bývá často navázaný na silné osobnosti v tom novinářském prostředí. Velmi často, když říkáme novináři a potom se ptáme těch lidí, tak budou jmenovat komentátory, těch jako novinářů ve smyslu, co chodí, jak si v tom prostoru a zjišťují něco nového, tak tam si myslím, že Češi je vůbec jako moc jako neznají. ale mají vysoký kredit vlastně ty novinářské hvězdy v tomto prostoru. A druhá věc je, a ta souvisí vlastně s hodnotou orientací. Jo. Myslím si, že prostě v tuhle chvíli je ten trh natolik rozmanitý, že si vlastně Češi podle toho, jestli jsou spíš liberálové, konzervativci, socialisti, progresivisti, už jako jsou schopní najít vlastně média, které saturují jejich hodnotové pozice a vybudovat si k ním vazbu.
Rozumím. Napadá mě v kontextu toho, o čem jsme se bavili, kdy samozřejmě to nechci sploštit a zjednodušit do nějakých škatulek. Každopádně to, co jsme řešili v první půlce rozhovoru, znamená jakési sploštění těch informací nebo té informační hodnoty mnohdy. Mluvím o tom titulku a krátkém perexu. Jaký tohle může mít vliv na tu důvěru v novinářinu? Respektive říkám si, že by to mohlo zhoršit tu důvěru. Mluvím o tom v té otázce, která mě jako leží v hlavě vlastně delší dobu, a to je, jestli nakonec vyhraje, nebo jak to říct, zvítězí ta kvalitní, ověřená, propracovaná novinařina, která nemá ten klikací titulek, ale nese opravdu kvalitní výpovědní hodnotu, která má prostě smysl. A nebo jestli opravdu už je to tak, že jsme už v té situaci, kdy klikanost je ta hodnota a tam ta novinařina je vlastně něco okrajového, nějaká opravdu propracovaná, kvalitní.
Já si myslím, že ta situace není tak špatná, jak ji popisujete. Jo. Já si myslím, že to, co popisujete, je velká část toho trhu, ale zároveň si myslím, že ten trh se jako už aktivně brání proti tomu. Jo. Vidíme snahy velkých hráčů omezit vliv Facebooku a Googleu, který jsou často jako hnacím motorem jako tohohle jaksi titulkovýho šílenství. Vidíme na druhé straně to, že většině médií začíná docházet, že ta orientace na příjmy z reklamy jenom z reklamy není dobrá. To znamená, i velké mediální domy se začínají soustředit na příjmy z nějakého form předplatného nebo klubových výhod a podobně. To znamená, ten trh si je toho vědom a nějakým způsobem se tomu brání. Jo. Čili já si myslím, že ta situace spíš bude směřovat k nějaké hybridní formě, k nějakým, nebo nějakým novým formám budování vztahu třeba mezi čtenářem a médiem samotným a tak dále. Čili já bych v tomhle ohledu nebyl vůbec pesimista, ale zároveň bych si vůbec netroufal odhadnout, kudy to bude dál pokračovat. Protože když vezmete kolem a kolem, tak ta situace, kterou tady popisujeme, je vlastně relativně velmi nová. A my pořád jako nevíme, kudy dál se může vydat. Čili nejsem pesimista, jsem spíš optimista. A myslím si, že nakonec vlastně ta novinařina zase najde nějaký nový ekvilibrium. A druhá věc je, ona taky je otázka, jak moc dobrá byla ta situace předtím, než začalo tohleto šílenství. Jo. Takže to je taky otázka, která by stála za debatu, do jaký míry skutečně jsme opustili ráj analytické, nehodnotící, vyvážené, věcné a všechno ověřující žurnalistiky, nebo do jaký míry ten současný provoz akceleroval něco, co už v těch novinářích bylo už předtím. Jo, do jaký míry umožnil vyniknout praktikám, který už tam byly nachystaný a jenom prostě nasedli na toho správného koně.
Říká vedoucí studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, taky výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a analytik Josef Šlerka. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Wave.
Děkuji za pozvání.
Mějte se pěkně.
Taky.